Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα είναι μια συλλογή διηγημάτων που έχει τίτλο «Η Μεγάλη Αναβροχιά» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νησίδες. Τα 15 διηγήματα που περιλαμβάνουν οι σελίδες του υπογράφει ο δικηγόρος, δημοσιογράφος και συγγραφέας Ξενοφών Μαυραγάνης, που γεννήθηκε στο Πλωμάρι της Λέσβου, αλλά εδώ και πολλά χρόνια ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, που λογίζεται σαφώς ως η δεύτερη ιδιαίτερη πατρίδα του. Ανάμεσα στο γενέθλιο τόπο και την πόλη στην οποία διένυσε μια ιδιαίτερα δημιουργική πορεία από διάφορα μετερίζια, ο συγγραφέας εμπνέεται και καταγράφει τις μικρές ιστορίες τούτου του βιβλίου, βιωματικές ή επινοημένες, ιστορίες που συνθέτουν ένα πανόραμα της κοινωνικής μας πραγματικότητας των τελευταίων 60 χρόνων. Επιλέξαμε λοιπόν σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα διηγήματα αυτού του βιβλίου, ένα το οποίο έχει τίτλο «Νατάσα». Ώρες ατέλειωτες περνούσε καθισμένος σε μια καρέκλα, ούτε καν αναπαυτική πολυθρόνα δεν επιζητούσε, αγναντεύοντας σταθερά την ίδια εικόνα. Αριστερά στο βάθος, στα 6 μίλια, η καταπράσινη πλαγιά που του έκλεινε τον κόλπο της Σμύρνης και δεξιά του, κάπως πιο μακριά, η κομψή σιλουέτα της Χίου με τις κυματιστές ράχες των χαμηλών βουνών της, με το ψαρονίσι των ψαρών σαν να κουμπούν στη μία της άκρη. Και ανάμεσά τους η θάλασσα. Μια θάλασσα που την είχε δει σε όλες τις τις μορφές και σε όλες τις τις φάσεις. Ήρεμη, γαλήνια, με το κυματάκι της να γλύφει ειδονικά τα λιτρίδια, έτσι τα λέγανε τα άσπρα βότσαλα που κάλυπταν τις ακτές, ή τα μικρά διάσπαρτα βραχάκια, υπέρκομψα γλυπτά δημιουργήματα, όπως οι ναζιάρες γάτες γλύφουν τα δάχτυλα των αφεντικών τους. Ελαφρά νευριασμένη και ανήσυχη. Μια να χτυπάει με δύναμη τη στεριά και μια να αποσύρεται και να ξανάρχεται ξεθυμασμένη και τσαχπίνα. Κι άλλοτε πάλι θεριό ανήμερο να ορμά και να σκάζει με ασυγκράτητη μανία σε βράχους, τείχους, λιμενοβραχίονες και μόλους, δείχνοντας πως δεν θέλει να αφήσει τίποτα όρθιο μπροστά της. Κι ήταν οι μέρες εκείνες οι πιο δύσκολες, που δεν μπορούσε ούτε στο μπαλκονάκι του να βγει, γιατί θα τον έπαιρνε ο άγριος νοτιάς ή θα τον πλάκωνε κανένα από τα μεγάλα φοβερά κύματα που ορμούσαν λες κατά πάνω του. Κι έμενε να την βλέπει και να την παρατηρεί μέσα από τη χοντρή τζαμαρία του, απορώντας πού τον έκρυβε τόσο θυμό η μεγάλη του αγάπη, η θάλασσα.
Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοτίες. Παλιές φωτογραφίες, ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοφίες.
Όλα τα χρώματά της τα είχε δει και όλες τις μυρωδιές της τις είχε αναπνεύσει. Από το βαθύ γαλάζιο ως το ανάλαφρο και διάφανο μπλε, το πράσινο της φθινοπορεινής της ραστόνης και ως το μπλάβο και σχεδόν μαύρο του θυμού της. Κατακόκκινη, πορφυρή βαφόταν τα φθινοπορεινά βραδινά. Όταν ο ήλιος βυθιζόταν αργά-αργά στα νερά της, εκεί στη δύση, στη μύτη του ακροτηριού του Αγίου Φωκά, και ένα γλυκό πορτοκαλί χρώμα αποκτούσε στις καλοκαιρινές πανσέλινους που τέτοιες δεν υπήρχαν σε κανένα άλλο μέρος της γης. Και ακόμα όλων των ειδών τις δαντέλες και τις γυρλάντες που στόλιζαν τις άκρες της κάθε φορά και με κάθε καιρό που ακουμπούσε στην αδερφή της, τη στεριά, με την οποία την ένωναν ακατάλητη δεσμή.
αλήθειες μη ψάχνεις τα σύνορα. Οι φωτιές σβήνουν τα άστρα το βράδυ. Οι ζωές μας δεμένες στη τριένα. Κι ο καιρός πληγωμένο λιοντάρι. Οι ζωές μας δεμένες στη τριένα. Κι ο καιρός λιγωμένο λιοντάρι. Ποιος χτυπά, ποιος χτυπά το καράβι μας που πετά στου ουρανού τις αγλές. Ταξιδεύει σπασμένα που πια καιρογμές στα ξένα.
Δεν θα μπορούσε να πει πως την είχε φάει με το κουτάλι αυτή την απέραντη και ατελείωτη υγρή πεδιάδα. Την είχε θαυμάσει όμως στα πολλά και μακρινά αεροπορικά του ταξίδια, τότε που επί χρόνια αναζητούσε το δέντρο της ζωής και είχε φτάσει ως την Νότια Αφρική και τον Καναδά και ένα φεγγάρι στην Αυστραλία, ψάχνοντας γη για να ριζώσει. Αλλά κι ύστερα, όταν πια κατακάθισε στη γενέθλια γωνιά με ένα πλεούμενο σχεδόν 7 μέτρα μήκος, ούτε καϊκή να το πεις, ούτε βάρκα, προσπάθησε να αναπληρώσει αυτό τον πόθο του για μακρινά ταξίδια πάνω σε πλοία και βαπόρια που θα τον πήγαιναν σε όλα τα λιμάνια και τους ωκεανούς του κόσμου. Με αυτήν την ατάσα του, που τώρα εδώ και κάτι χρόνια τον καρτερούσε δεμένη με 4 σκοινιά, στο μικρό, ιδιωτικό και παράνομο βέβαια λιλιπούτιο λιμανάκι που έφτιαξε και για να την προφυλάξει από τους άγριους καιρούς και για να την έχει μέσα στα χέρια του κάθε φορά που ένιωθε πως η ψυχή του την είχε ανάγκη. Γιατί μόνο η ψυχή και η καρδιά του μπορούσαν πια. Κι ήταν σίγουρος πως αφού η Νατάσα περίμενε και μπορούσε, θα δινόταν κι αυτός. Μόνο που του φαινόταν, ίσως και λάθος του, πως δεν θα τα κατάφερνε πια να πηδήσει από το μικρό μουράγιο στην κουβέρτα του σκάφους του. Τα μπράτσα του δεν θα άντεχαν να σύρουν τους χοντρούς κάβους της και η αλυσίδα της άγκυρας βάρινε πολύ. Υπέρμετρα. Παρόλα αυτά, ήθελε να τη βλέπει εκεί, στο καταφύγιο που της έφτιαξε, ούτε 10 μέτρα από την άκρη του μπαλκονιού του. Να την καμαρώνει, να ταξιδεύει μαζί της ή να ψαρεύει στα νυχτά. Δηλαδή, να προσπαθεί να ψαρέψει. Αφού τα σκευρωμένα από την αρθρίτιδα δάχτυλά του δεν μπορούσαν ούτε τη μισή να ανακρατήσουν. Ώσπου του την έπεσαν κόρες, γαμπροί και εγγόνια και ένα φθινοπορεινό απόγευμα έβγαλαν την Ατάσα από τη θάλασσα και την έσυραν σε μια γωνιά του μικρού του κήπου κάτω από μια ροδιά. «Να την καθαρίσω λίγο, να την πλύνω με γλυκό νερό, να την μερεμετήσω και πάλι θα γυρίσει στα νερά της», δικαιολογούντανε ο Μπαρμπασπύρος σε όσους με κακεντρέχεια τον ρωτούσαν, αρνούμενος πεισματικά να δεχθεί πως τερματίστηκε η σταδιοδρομία της Νατάσας.
Πάνω σε ένα μαύρο κάβο είναι το σπίτι του, μοναχός συντροφεμένος απ' τη λύπη του. Ήταν νέος, ήταν γέρος, δεν θυμάμαι στα πουλιά και κανένας δεν τον είχε κάνει φίλο του. Πάντα μόναχος γυρνούσε με το σκύλο του κι όπως μάζευα κοχύλια κι άσπρα βότσαλα ήρθαν και κάτσαν κοντά μου δυο γλαρόπουλα. Μου είπαν να τον πλησιάσω που με μοναχή, να του φτιάξω μια αγάπη να μιλάει. Για μοναδική μου φίλη την εκράτησα να μου τραγουδήσει πάλι την παρακαλώ μήπως την ακούσει και έρθει μέχρι το γυαλό η μανούλα μου η Γοργόνα Μαγδαληνή, να της πω να του χαρίσει πάλι τη φωνή, να μου πει τα μυστικά του και τα λάθη του που τον κρύψαν απ' τους φίλους και απ' τα πάθη του. Κι ύστερα να πλύνω τ' άστρα, να του φέξουνε, να'ρθει πριν φανούν οι γλάροι και με κλέψουνε.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ένας άνθρωπος σε προχωρημένη ηλικία και η νοσταλγία του για το ταξίδι της ζωής και η βάρκα του, η Νατάσα, που στέκεται δεμένη ακριβώς απέναντι από αυτήν την νοσταλγία. Αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές του διηγήματος με τίτλο «Νατάσα», το οποίο περιλαμβάνεται στη συλλογή διηγημάτων που έχει τίτλο «Η Μεγάλη Αναβροχιά», ένα βιβλίο που υπογράφει ο Ξενοφών Μαυραγάνης και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νησίδες, το βιβλίο που φιλοξενεί το σημερινό «Υλικό όνειρων». Πολλά χρόνια μοναδική του συντροφιά ήταν η Νατάσα. Από τον καιρό που πήρε σύνταξη και από τότε κυρίως που η γυναίκα του, χάνοντας τα λογικά της και τον κόσμο, καθυλώθηκε σε ένα κρεβάτι. Μήτε να φάει, μήτε να πιει, μήτε να πει έναν λόγο. «Αλτσχάιμερ», είπαν οι γιατροί, που γιατριά δεν είχε. Κι έτσι έμενε να υπομένει. Παρηγοριά του, τα παιδιά, τα εγγόνια του και η Νατάσα. Πώς και γιατί της έδωσε αυτό το όνομα, κανείς δεν ήξερε. Και πιο πολύ, κανείς δεν ρώτησε. Απλώς όλοι υπέθεταν πως ήταν το όνομα κάποιας παλιάς αγάπης, κάποιου έρωτα που δεν έζησε, χωρίς όμως και να ρωτάνε. Άλλωστε, τι τους ένοιαζε. Η μόνη που θα μπορούσε να ρωτήσει και ίσως να παρεξηγηθεί ήταν η γυναίκα του, που όμως ταξίδευε ανεπίστρεπτα σε άλλες σφαίρες. Κάθε αυγή στις 6 από το Μάιο ως τον Οκτώβριο έλυνε τα σκοινιά της Νατάσας, σήκωνε την άγκυρα, τη μανουβράριζε λίγο με τα κουπιά, ώσπου να ξεμπλέξει με τους μικρούς ύφαλους και τα βράχια, και μόλις ξεμάκραινε κάπως, καθότανε στην τιμονιέρα, πατούσε τη μίζα και σε ένα λεπτό η περήφανη μούρη της έσκιζε τα νερά. Κατεύθυνση, το πέλαγος. Όχι πολύ. Στα 500 μέτρα έβρισκε το στέκι του που το ήξερε απ' έξω και ανακατοτά. Πού θα σταθεί, πού θα βλέπει η πλώρη και πού η πρίμνη, πόσες οργές μισή να χρειαζόταν και πού θα έπρεπε να ρίξει την πλωτή της άγκυρα, αν είχε λίγο αεράκι ή ρεύμα και τον ξέσερνε. Όλα, με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό που δεν ήξερε κάθε φορά που ξεκινούσε ήταν αν η ψαριά θα ήταν καλή ή όχι. Αλλά ήταν το τελευταίο που είχε σημασία για αυτόν. Αυτό που τον ένοιαζε ήταν η διαδικασία. Και όταν μεσημέριαζε, με άδειο ή γεμάτο τον κουβά, έβαζε πλώρη για το μικρό ιδιωτικό του λιμανάκι. Τακτοποιούσε όσο κρατούσε η διαδρομή τα σύνεργά του. Εδώ οι καθετές, εκεί ο σαλατζάς, στην άλλη μεριά τα μαχαίρια, στη θέση τους το καμάκι και το άγκιστρο, τα σκοινιά, το παραγάδι, κι ας μην το είχε χρησιμοποιήσει ποτέ του. Στη θάλασσα οι κανόνες πρέπει να τηρούνται αυστηρά, θυμόταν που του είπε ένας φίλος του, δοκιμασμένος ψαράς. Γιατί αν σου συμβεί το οτιδήποτε, πρέπει με κλειστά τα μάτια να βρίσκεις αυτό που σου χρειάζεται. Φτάνοντας και αφού έδαινε το πρώτο σκοινί, έπλαινε καλά την ατάσα του, την σκούπιζε, σιγουράριζε τα σκοινιά της και άντε, αύριο πάλι, τη χαιρετούσε.
Ταλόχρηση με σούρο τυρυπάτο στο σκότος πλέα μύθιστη με πλήρωμα φευγάτο αντίπανια που κάμισα και για κουφιά τα χέρια ψαρεύει αναστέναγμους και τους πουλάει στα αστέρια. Ωραία η βαρκά μας γιώσα, ωραία η κουρελού γιώσα. Εγώτε εδώ και ποταλού, μες στα πελάγι του. Ωραία εδώ και ποταλού.
σκοτάδες μάτια την κοιτά. Καρδιές την προσκυνάνε κι όσοι παραλογίζονται. Που πάει τη ρωτάνε. Πηγαίνω με σοπέλαγα με τ' άλγουρα της νίκης για να χτενίσω τα λιτά μαλλιά της Βερενίκης.
Ωραία η βαρκά μας γιώσα, ωραία η κουρελούγιώσα. Ρε πότε εδώ και πότε στα πελάγι του ουρανού. Ωρε πότε εδώ και πότε αλλού η βάρκα μας η κουρελού.
Φεγγάρι παλιό φεγγαρό, φεγγάρι μεταξένιο, τη νύχτα κάνεις φωτεινή και με ένα λοπαρμένο. Η πρώτη και καλύτερη σε ψάχνα στα ριάκια κι εγώ από τη Λάρισα σου στέλνω τραγουδάκια.
Ωραία η βάρκα μας γιώσα, ωραία η κουρελούγιώσα.
Ρε πότε εδώ και πότε αλλού, μες στα πελάγι του ουρανού. Ωραία πότε εδώ και πότε αλλού, είναι η μάση κουρελού.
Άδειο πια το λιμανάκι της Νατάσας. Μόνο οι δέστρες των κάβων της φαίνονται καρφωμένες πάνω στα βραχάκια που το περιτριγυρίζουν. Άδειο και το βλέμμα του Σπύρου που ξέφευγε από την κουπαστή του μπαλκονιού του και ταξίδευε ως εκεί που χανόταν το γαλάζιο. Όλες τις ώρες των ημερών που δεν έβρεχε ή δεν σε ξετίναζε η άγρια νοτιά, τις φορές που την έπιανε η μάνητά της, της περνούσε ο Σπύρος στην καρέκλα του μπαλκονιού του. Και πώς να μπει μέσα στο σπίτι, όπου μόνο η νοσοκόμα και το σχεδόν άψυχο σώμα της γυναίκας του τον περίμεναν. Εκεί στο μπαλκόνι μετρούσε το χρόνο που του έμενε ως την υπογραφή του τελευταίου διαβατηρίου που έλεγε, προσπαθώντας να εξορκίσει το τέλος που τον περίμενε σίγουρα. Όμως τα πρωινά τα κουμαντάριζε κάπως. Έπαιρνε το αυτοκίνητό του, ένα παμπάλαιο ντάτσουν, αγορασμένο από τα γραφεία ενοικιάσεως, που κάθε φθινόπωρο με το τέλος της τουριστικής περιόδου τα έδιναν κοψοχρονιά για να πάρουν καινούργια την άνοιξη, και κατέβαινε στην πόλη για ψώνια. Προμήθειες τα έλεγε, ανακαλώντας στη μνήμη του τις παλιές μέρες της επιχειρηματικής δράσης που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Έπινε τον πρώτο καφέ στο μεγάλο καφενείο της πλατείας. Έκανε τα ψώνια του, ανέβαινε αργότερα αγκομαχώντας τα σκαλιά της λέσχης, ελπίζοντας να συναντήσει κάποιον από τους παλιούς του φίλους για να στρωθεί στο αγαπημένο του Πινόκ. Οι πιο πολλοί πεθαμένοι και οι υπόλοιποι ανήμποροι. Απολάμβανε το δεύτερο καφέ του στη βεράντα, πάντα μέσα στο γαλάζιο Αιγαίο, και γύριζε μεσημεράκι στην καρέκλα της βεράντας του. Όσο βέβαια ήταν καλός ο καιρός και δεν τον έπιαναν οι βροχές και οι μπόρες, που ήτανε μάλλον σπάνιες στην περιοχή του, Γι' αυτό και την είχαν επιλέξει δεκάδες συνταξιούχοι της Σκανδιναβίας για να περνάνε τους χειμώνες τους, αποφεύγοντας τα πολλά χιόνια και τα δυνατά κρύα και το ατέλειωτο σκοτάδι των πατρίδων τους.
Πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Ήρθανε νύχτες και βροχές και χειμωνιάσαν οι ψυχές και στο βαθύ το σκοτάδι έχει σταθεί ένα παιδί να ζεσταθεί. Τώρα το δάκρυ κυλάει στο χώμα και πέρα από το βοριά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη.
Σε αυτήν τη μικρή περιήγηση στην πλατεία του χωριού του, ποτέ δεν παρέλειπε να ρίξει μια ματιά στο στήλο της ΔΕΗ, κατά μεσή σχεδόν της αγοράς, που χρησίμευε για πίνακας ανακοινώσεων, κυρίως δηλαδή ανάρτησης αγγελτηρίων θανάτων και μνημοσύνων. Πάντα είχαν κάτι να πούν αυτά τα ασπρόμαυρα χαρτιά, προεκτυπωμένα, που μόνο τη συμπλήρωσή τους με το όνομα του νεκρού περίμεναν για να παίξουν το ρόλο τους. Και θυμότανε με πικρό σαρκασμό πως όταν πριν από χρόνια συνεργείο της ΔΕΗ αντικαθιστούσε λόγω φθοράς το στήλο, ένας διερχόμενος πέταξε στους αργόσχολους που παρακολουθούσαν τη διαδικασία «Μην ξπαζώστη, τσι εσείς θα κρυμαστείτε μια μέρα». Μη τρελαίνεστε δηλαδή και το δικό σας κηδιόχαρτο θα αναρτηθεί στο στήλο μια μέρα. Και ύστερα άραγμα στην καρέκλα του, με διαλύματα τις σύντομες επισκέψεις στο μικρό κήπο στο πίσω μέρος του σπιτιού του. Του τον έσκαβε και τον φύτευε ένας Αλβανός, σπρωγμένος όπως και άλλοι από τη φτώχεια της δικής του γης. Αλλά την άλλη φροντίδα την είχε ο Σπύρος. Πότισμα, σκάλισμα, μπήξιμο των καλαμιών που κρατούσαν όρθιες τις ντοματιές, φασουλιές και αγκουριές και κυρίως μάζεμα των καρπών όταν αυτοί ήταν έτοιμοι. Και ήταν χαρά μεγάλη όταν ύστερα από πολυήμερη αναμονή και αγωνία έκοβε τις ντομάτες, τις μελιτζάνες, τα κολοκύθια που κάθε πρωί έβλεπε να μεγαλώνουν χιλιοστό το χιλιοστό ή να αλλάζουν το χρώμα τους από το βαθύ πράσινο στο ροζ και ύστερα στο κόκκινο. Και αργότερα, με το προχώρημα του φθινοπόρου που έβλεπε έναν έναν τους κόκκινους γλόμπους των μανταρινοπορτόκαλων να ανάβουν και να γεμίζουν φως την ψυχή του. Κι άραζε πάλι στην καρέκλα του περιμένοντας. Τι κι αυτός δεν ήξερε ή δεν ήθελε να συνειδητοποιήσει. Ντυμένος με σχεδόν πάντα τα ίδια ρούχα, τριμμένα και πολυφορεμένα. Όμως καθαρά. Μάταια φώναζαν και τον μάλωναν οι κόρες του πως η ντουλάπα του ήταν γεμάτη με ρούχα που έπρεπε να φορά. Γιατί, σκεφτότανε. Και για ποιον.
Χωρίς αποσκευές γυρίζω από το ταξίδι της ζωής, με την καρδιά γέματη δρόμους, ακουραστός προσκυνητής. Είδα σοφούς να απορούνε κι απλούς ανθρώπους να απαντούν. Για το χορτάρι ανεβαίνει ακόμα κι όταν το πατούν. Το πιο κουραστικό ταξίδι το κάνα μέσα μου βαθιά. Βρήκα, δεν βρήκα εγώ, το ξέρω, πέτοντας πάνω απ' τη φωτιά. Βρήκα, δεν βρήκα εγώ, το ξέρω, πέτοντας πάνω απ' τη φωτιά.
Περίσευαν πράγματι τα ρούχα στην ντουλάπα του, πουκάμισα, κοστούμια και γραβάτες από τότε που ήταν επίτροπος στην εκκλησία και τα φορούσε κάθε Κυριακή. Γιατί στη δουλειά του πώς να φορέσει γραβάτα. τέριαζε αυτό το ευρωπαϊκό στολίδι με το τύλιγμα της ρέγγας ή του κολιού στο χαρτί ή με το ζύγισμα των φασολιών και της φακής. Τις ξέχασε όμως την ντουλάπα κρεμασμένες όχι από βίτσιο όπως έκαναν μερικοί, αλλά από την έλλειψη της ανάγκης που εξυπηρετούσαν. Αυτά που επέλεγε να φορά πια του έδιναν και μια αίσθηση ελευθερίας. Αν θέλεις, και απέναντι στις συμβατικότητες μέσα στις οποίες ήταν υποχρεωμένος τόσα χρόνια να ζει. Όμως ήρθε η ώρα και του παλιού Ντάτσουν, όταν λόγω ηλικίας ο Σπύρος έπρεπε να ανανεώσει πλήρως την άδεια οδήγησής του. Παθολόγοι, ακτινολόγοι, οφθαλμίατροι, οριλάδες. Ποιος να τρέχει τώρα για τόσες εξετάσεις και τόσα πιστοποιητικά. Βρήκαν την ευκαιρία τα εγγόνια του, μεγάλα παλικάρια πια, να αποσύρουν και το μοναδικό μέσον που του έδινε τη δυνατότητα να κυκλοφορεί. Το πέταξαν στα σκουπίδια, αφού είχε χάσει πια και την ελάχιστη ανταλλακτική αξία. Του έμενε όμως ακόμα η θάλασσα. Τα χρώματά της, η ψήθυρη κυβριχυθμή της, οι μυρωδιές της. Το μόνο ζωντανό ίσως στοιχείο γύρω του.
Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμένησαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τη ζήσαμε ακόμα, δεν τη ζήσαμε ακόμα.
Ξενοφών Μαυραγάνης, η μεγάλη αναβροχιά, διηγήματα από τις εκδόσεις Νησίδες. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπένει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα, δεν τις ζήσαμε ακόμα. Κι ό,τι πιο όμορφο, κι ό,τι πιο όμορφο θα θέλα να σου πω, δεν στο είπα ακόμα, δεν στο είπα ακόμα. Όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμένησαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα, ζήσαμε ακόμα. Κι ό,τι πιο όμορφο, κι ό,τι πιο όμορφο θα θέλα να σου πω, δες το παρακολουθώ.